Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Tijd vir Sluddy Sport, is aan my Jockie Erasmus. Ruben is nie hier nie, hy is, ek weet nie waar nie, op vakantie ergens. En dan saam met my vanavond in die atelier is Steven Nel. Goeie naam, Steven.
Hallo, Jock.
Hoekom sê men Steven, maar jy spel het Stefan?
Nee, dis Steven, is een S-T-E-P-H-E-N.
Ja, Stefan.
Dis Engels. die Stefan is die A.
Stefan.
Dan sê Stefan, met die E is het die Engelse Steven.
Ja,
okay. Ja, maar dis een debat vir een ander aand.
Ja, nee.
Daar sal met nie een van my laat aand programma. Sal ek ons sit tussen 9 en 11, sorteer ons hierdie uit, vir eens en vir altijd.
Nee, ek denk daar gaan een laat aand wees tussen 1 en 2 die oggend. Nee. Okay, so ons begin met rugby. Daar het een paar goed gebeur hierdie week. Hulle is nog bezig met die URC wat nog aangaan. Morgen is al wedstrijde, maar die Suid-Afrikaanse spanne speel eers die 20ste mei, weet jy mekaar. En ons een paar signings wat weer plaasgevind het, wat ons van gehoor het, Roan Jansen van Rensburg, wat by die Sharks gaan aansluit, wat is jou gevoel oor dit?
Ja, dit is die groote, nee, wel letterlik en figuurlik, die groot center daar wat vir die Leeuws gespeel het, vir die hele rukkie 3 finale vir die Leeuws gespeel het, en toen nou vir die Cell Sharks gaan speel het in Engeland, en nou sluit hy aan by die Sharks daar van Durban, dis a groote, dis die Sharks het 'n paar belangrike spelers geteken in die laaste tyd, maar die vraag is, nou het jy so baie, kan jy dit implementeer? Kan jy hierdie spelers allemaal gebruik? Het jy nie te veel nie? Kan een mens te veel hee?
Ek weet precies wat hulle daarmee gaan doen, ek nou nie vir jou vanaf vertel, maar ek nog nie vir jou gesê wat ek geloof.
Jy het een geheime plan hierbeer.
Ja, ek denk die Sharks het ook een geheime plan, en dit is die halve ding wat die Bulls ook al klaar mee begin het, eindelijk, maar hulle het nog hierdie spelers so aangekoop, soos die Sharks het nie. Nou die plan daarmee is, die Champions League. Ek dink hulle fokus baie op die Champions League en die wedstrijde wat al gaan plaasvind, want met die Champions League gaan jy situasies kry waar die wedstrijde oorvleel, so jy gaan een woensdag wedstrijd moet speel en een saterdag wedstrijd moet speel, wat het bykie moeilik gemaakt of een sondag wedstrijd. So hulle wil seker maak hulle twee sterk spanne, een wat in die URC is wat hulle kan hou en wat kan goed in die URC en een span wat kan in die Champions League ook speel. En ek dink dit is die plan, ek dink dit is ook om Jake White ook een sterk span gewoonlik op woensdag aangesit het vir die Karibeker en dan ook een sterk span gehad het vir die saterdag of die sondag of die vrijdag, wanneer
ja,
hulle
speel. Ja.
Ek is amper seker of hulle is hulle plan.
So dit is nou vir volgende seisoen, wanneer hulle nou kwalificeer nou vir die hulle Champions League of Kampioenskapsbeker wat ook al deur Heineken geborg nou weer. So dit is nou ook terloops, hierdie naweek is dit nou, dit is nou die rede kom maar breek is in die URC, dit is nou hierdie wedstrijd wat in plaas vind.
Ja.
Die beste clubs van sê nou maar Frankryk en Engeland en so voort wat met mekaar meeding, en ons het ons nou uitgevind met die URC, omdat ons 3 Suid-Afrikaanse span in die top 8 het, sal hierdie 3 dan nou in die volgende seisoen dan nou meeding teen clubs soos Leicester Tigers, soos Montpellier, La Rochelle, wat allemaal deelneem hierdie naweek, wat fantastisch is. Maar ek stem saam met jou, dis 'n ander type diepte wat jy moet hê in jou squad, as jy wil voorbereid vir hierdie type toernooi.
Dis is Leinster wat nou hierdie naweek speel, dis kom hulle swakker span gestuur het Suid-Afrika, terwyl hulle het nie al hulle spelers gehad nie, juist vir daai type reek, vir daai type ding, want hulle wil graag die championship wen, ons wil allemaal doen, maar ek het 'n ding gelees, daar is nog 'n situasie oor die championship, Suid-Afrika is nog nie verseker dat hulle gaan deelneem aan die championship nie.
Dis die ding, daar is nog geen amptelike aankondiging gewees nie, al het al, hoor ons nou die wonders van hierdie toernooi en die feit dat jy bykans, ek dink, 1 miljoen euro's kan wen as jy die toernooi dan nou wen, so dit is een massieve hupstoot in inkomste, het sy uit kaartjie verkope, uit televisierechte uit, so ek dink die Bulle en die Sharks en die Stormers kan nie absoluut nie waag om deel te neem nie, maar soos jy terecht sê, daar is nog nie 'n amptelike aankoop.
Arme Leeuws, jy noem hulle nie eers nie, Leeuws kan daar vir 2 jaar dan wees, jy weet nooit. Wel, jy is 'n Leeuw ondersteuner en jy sê dit nie eers.
Moes jy dit nou sê, pa?
Jy is rarige Leeuw ondersteuner.
Ek is een Leeuw ondersteuner, dit is, ons gaan maar door ons laagtepunte vir etelike jare, en dan so nou en dan een hoogtepunt, maar miskien is daar een B-liga, een tweede liga vir die rest van hierdie ons wat nie gekwalificeer het vir die kampioenskapstrofee nie. Ek dink dis die vooruitsicht waarna hulle uitsien, maar hier is baie ifs or buts en maybes op hierdie stadium, en ons wacht nie maar vir, soos jy sê, amptelike nies vanaf hierdie ouens wat hierdie toernooi moet organiseer.
Die interessante ding is, die baas van die URC het wel gesê, daar gaan nie byvoorbeeld United Rugby Championship B groep divisie wees nie. Hy het gesê, dit gaan glad nie gebeur nie. So ek neem aan, wat die Cheetahs wel voor hoop, is dalk 'n ander Europese liga waar hulle kan deelneem, want hulle gaan definitief nie kan deelneem aan Australië en Nieu-Zeelandse reeks, het hulle het nie Super Rugby reeks nie. So ek seker daarvan hulle kyk na, ek weet nie wat hulle na kyk.
Dis die ding, wat, waarna kyk hulle? Vandaar is al gerugte gewees dat hulle Rusland toe gaan wel, ek neem aan dit is nou vir tyd en wel by die venster uit, maar Roemenië en Georgië en daai tipe lande waar hulle daar gaan speel. Maar is dit werklik wat die Vrystaat nodig het? Is dit wat die ondersteuner wil hê? Dit is fantasties dat hulle ten minste net kan deelneem aan iets. Maar op hierdie stadium is dit wat nodig is vir die Vrystaat. En ek dink baie van die ondersteuners voel wel, gee ons 'n kans in die Leeu's. Op hierdie stadium sal ons hulle aanvat, want as jy, ons gaan nou gesels oor die Karibeker, maar kyk waar lê die Leeu's op hierdie stadium.
Heel onder.
onder. So, dit is 'n probleem en ek dink baie ons van die Cheetahs sal sê, weet jy, ons hoort eintlik in die URC, maar die Leeu's het mooi teruggekom, jy moet dit vir hulle gee. Ek op 'n stadium met alle hoop verloor en gedink nie wat haal hulle net uit, dis 'n vernedering hier en ek meen hulle het teruggekom met die geriewe tot hul beskikking, dink ek hulle het nie te sleg gedoen nie en daar's 'n paar goeie spelers wat daar uitgekom het, daai Tchouka broers is absoluut
fantasties. Ja, uitstekend. Ja, maar ek dink hulle verdien hulle plek definitief in die URC, hulle het baie goed tuis gespeel. Wat 'n goeie ding was, hulle het wel bietjie vasgeval teen Konat. Wat nie vir hulle ideaal was nie, maar ek dink regtig hulle het goed gedoen en nou dat hulle vir Nwamba ook geteken het, wat hulle van die Sharks afgekry het as 'n nuwe skramskakel, nou het hulle twee baie goeie skramskakels op die stadium by hulle, so ek dink die Leeu's is op die pad op, ek dink nie hulle is op die pad af, definitief nie.
Ja, kyk, hulle het mis hier al bykans 3/4 van die afrigtingspan vervang en die hoofafrigter Ivan van Rooyen gehou. Dit was interessant hier en ek het gesin wonder hier hoor, en ek is nog steeds 'n bietjie onseker oor die toekoms wat dit betref, maar dit klink my met hierdie nuwe afrigtingspanne is dinge toe nou 'n bietjie reg geruk. En ek dink die nodige veranderinge is gemaak. Ons gaan nou maar sien. Langtermynbeplanning was nog nooit die Leeu's se vriend nie. Dis nou maar my opinie hierdie ding. Jy kan nou maar sê hoe jy voel hieroor, maar ek dink dis 'n probleem en dit is wat ons sien by die Bulls en die Sharks byvoorbeeld, is hierdie langtermynvisie wat na vore kom. En ons praat nou heeltyd Bulls en Sharks, maar ek meen die Stormers op die stadium met 'n fantastiese groep spelers, maar wat langtermynbeplanning betref is ek ook nog onseker.
Ek het toevallig nou daag gesê, ek glo op hierdie stadium, ek dink die Stormers speel van die beste rugby van al die spanne, van die Suid-Afrikaanse spanne. Ek hoop net, wanneer hulle nou oor see gaan, want al die spanne gaan nou oor see, dat hulle het selfde kan behou, terwyl hulle daar so speel, want ons weet, ons het laas jaar nog bietjie gesukkel toe ons al gespeel het. So ons sal sien of hierdie jaar een bietjie anders te is, dalk het ons bietjie meer gewoond aan URC type rugby nou, en laat ons bietjie beter kan doen oor see as wat ons gedoen het.
Ja, dalk 'n bietjie bomskok, daai temperature in Ierland is nie jou maat nie,
ja.
En ek miskien is dit lyk vir my verskriklik intimiderend, so klein soos daai stadions is, dis volgepak, en dit lyk asof dit minus 20 is, en niemand hou van jou nie, en nou moet jy daar speel, so miskien is daai faktor nou al bietjie gewoon geraak daarin, hulle het nou gedink, weet jy wat, ons is nou gemaklik teen hierdie ouens, en ek dink dit gaan beter gaan.
Hoor jy, kom ons praat gou vinnig oor die Currie Cup. Ek het so vinnig op die puntetabel gaan kyk en verrassing, die heel onder is die Sigma Lions. ek moes dit net aangegooi.
Nee, noem dit, vryf dit in.
Ja, ek gaan dit invryf. Nou, die interessante ding is, hulle speel môre aan, speel hulle teen die Toyota Cheetahs, en om eerlik te wees, ek kan nie sien hoe die Lions aan gaan wen nie. Ek kan nie, die Cheetahs is die invormspan in die Currie Cup. Hulle is wel nie bo aan die puntetabel in die Bulls is, maar die Cheetahs het baie goeie rugby gespeel so ver, en hulle het goeie spelers daar, so hulle het ervare spelers wat in die span is, die span kan makkelijk in die URC ook ingaan, so gaan iemand vir die Cheetahs kan wen, of gaan die Cheetahs net helemaal die toernooi vat?
Wel, ek dink die Cheetahs is verseker die gunstelinge. Iets wat wel dalk in die Leeu's se gunst stel is die feit dat Roscoe Spekman nie gaan speel nie, want hy trou hierdie naweek, jy weet, daar's die hele konsep van wie trou op 'n final, maar ek weet nie hoe kry jy verlof vir so geleentheid nie, en ek dink sy spanmaat is seker nou 'n bietjie teleurgestel dat hulle daai troue gaan mis, maar nietemin hy is nou nie in daai beginspan vir die Cheetahs nie, maar nog steeds, ek dink hulle is oorweldigende gunstelinge, en ouens soos Clayton Blommetjies, ons het nou gepraat van mense wat spanne verlaat en so, hy wat op pad is Stormers toe, ja. Baie opgewonde om terug te keer daarna waar hy vandaan kom, maar ek dink hy sal op 'n goeie noot wil eindig by die Cheetahs, en hierdie ons is honger vir sukses, waar die Leeuws, as jy sê, 8 wedstryde gespeel, 0 gewen, ja, hulle sal ook bitter graag 'n wedstryd wil wen, maar daar's net soveel meer op die spel vir 'n span soos die Cheetahs, wat op hierdie stadium tweede lê op die punte leer, en slegs 'n punt agter die Bulle is.
Ja, maar hulle het 1 wedstryd minder gespeel. Die Cheetahs het nog geen wedstryd verloor nie, omdat hulle die Bulls ook gewen. En ek sê maar, op hierdie stadium kan ek nie dink dat daar iemand hulle regtig gegaan wen nie. Interessante ding is ek het vroeër hierdie week genoem dat die heel agter van die Maties wat in die Waalse Cup gespeel het, Waldo Fleurs, die Sharks het hom nou geteken en hy speel onmiddellik al môre aand sy eerste wedstryd vir die Sharks. Kan jy dit glo? Hy het letterlik net 'n paar weke terug het in die Waalse Cup gespeel, môre aand draf hy uit vir die Sharks.
Ja, dis 'n ongelooflike sprong. Jy weet, aan die een kant is dit daai hoër intensiteit, maar aan die ander kant is dit so, dit gaan die ironie is dat daar minder skade jou waarskynlik gaan wees vir sy volgende groter wedstryd. Maar ja, dit is 'n groot sprong. Ons sien dit nou met 'n paar spelers wat nou gaan opgetrek word vanuit Waalse Cup geleedere. Jy weet, hierdie ouens is ook professionele spelers. Dit beteken nie hy speel vir die universiteit, hy is glad nie bekwaam om daai vlak mee te ding nie. En ek dink dit is fantasties vir hom, en ons het nou voor die program, en ons moet nou glad nie in Waalse Cup ingaan nie, maar dit is net fantasties hoe hierdie toernooi jy weet, hierdie spelers ontwikkel en net in die strukture instuur, en soos jy ook vir my gesê het voor die tyd, Lenster se afrig wat so beïndruk was met hierdie toernooi, so dit is net wonderlik vir die spelers.
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie pleintjie wat hulle gekry het daarso van Lenster, want hy is nie 'n coach wat net nie weet wat hy doen nie. Obviously nie, as jy kyk hoe ver hy al vir Leinster gevat het en met die Champions Cup ook. En Leinster is een van die sterkste Europese spanne wat jy kry. So ek dink dis 'n goeie pleintjie. Hy het ook genoem dat die Suid-Afrikaanse spanne hy sien hulle as die groot vier van Suid-Afrika af, en hy het gesê hy het glo daar gaan baie moeilike wedstryde nog teen die Suid-Afrikaanse spanne wees, want hierdie is nou hulle eerste volreeks wat hulle speel, en kyk hoe fantasties doen hulle al klaar in die reeks.
Ja,
ons sal sien wat gebeur vorentoe. Bly ingeskakel, ons gaan nou nog 'n bietjie cricket praat, 'n bietjie tennis. Rafa Nadal is op hierdie stadium besig om te speel, ek seker of hy het al klaar gewen, en dan gaan ons natuurlik praat oor die naweek se Formule 1. So moet nergens gaan nie.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Dis Larry Sport van my, Jockey Rasmus en Stefan Nel.
Steven.
Ek gaan heel aanhou met daai. Ek het amper vergeet, jy wil vinnig praat oor die skoolrugby.
Skoolrugby, ja, dit was natuurlik die groot Wilde Klawer toernooi die naweek. Dit was absoluut fantasties, en ek gaan nou vinnig na dit weer verwys, maar natuurlik die Noordwal beker kompetisie spring weg hierdie naweek. Hy het nou nog nie 'n borg nie, so op hierdie stadium is dit nou die naam, en dit is natuurlik die top toernooi vir al die skool aan die ander kant die Vaal, dis kan die Vaalrivier, en jou wedstrydbepalings vir hierdie naweek is HTS Middelburg teen Garsfontein wat nog nie 'n wedstryd verloor het van jaar nie, wat amper lyk soos die nommer 1 span in Suid-Afrika wat skole rugby.
Hulle is nou op nommer 3.
Nommer 3.
Ja.
En ek sal vir jou sê, hulle sal bitter graag teen 'n span soos Parel Gim en Greybull speel op hierdie stadium om hulle self te bewys.
Ek weet Parel Gim is tweede.
Wie is nummer 1?
Affies.
Affies?
Ja, Affies. Oeh. En dan Grey Bloem is in, hy is 5de.
Sjoe,
ja.
Hulle gaan nie baie van dit hou nie.
Nee.
Nou goed, nog wedstrydbepalings, Monas wat speel teen Waterkloof, dis natuurlik die hoërskool, of die hoërskool monument, daar by Monas. Die laaste keer wat hulle gespeel het, 24-14 in die guns van Monas. Monas sal desperaat wees om hulle seisoen weer regte ruk, en ek sê dit in aanhalingstekens, want ek dink vir 'n skool van hulle standaarde sal hulle nie baie bly wees nie. Ek dink hulle het al twee wedstryde verloor by Wilde Klawer, so hulle sal bitter graag hierdie toernooi op die regte noot wil begin. En ek praat van seisoen regruk, die hoërskool Menlo Park speel teen Help Mekaar, is 'n tuiswedstryd, en die groot nuus hierdie week is die feit dat die Tikkies afrigter Nico Lees aangestel is as die direkteur van rugby by Parkies, met die hoop om hulle seisoen hopelik dan nou 'n hupstoot te kan gee. Hy sal nog steeds aanbly as afrigter van Tikkies terwyl hy betrokke is by Menlo Park, en dit is dan jou beker kompetisie bepalings vir hierdie naweek. Ander groot wedstryd is Parel Gim teen Paul Roos.
Ooh, daai is 'n groot.
Dit is 'n baie groot.
Ja.
Alhoewel op hierdie stadium lyk Parel Gim uit en uit gunstelinge nadat hulle vir Grey College gewen het laas naweek in 'n fantastiese wedstryd.
Ja, maar die ding is, jy kan met die skoolereik, jy kan jy nooit sê eintlik nie. Daar was baie kere wat het gebeur, wat jy letterlijk denk, o, hierdie span, hulle gaan ver wen, en dan speel hulle, en dan denk jy, o, nee, dit is
glad. Ek denk
dat
die aard van die wedstrijd, jy weet, die derby games, daar is soveel traditie achter dit, dat die ouens bring net absoluut alles. So ek denk, dit is net die, soos jy sê, die oomblik is so groot, dat die ouens gee alles, en enig iets kan gebeur, soos wat ons terecht gesien het, in met Gaarsfontein, met 18-0 achter was teen Paul Roos, toen nou teruggekom het om hierdie wedstrijd te wen, en in die eindste wedstrijd, was daar een fris binnencenter daar van Paul Roos, met die naam Lorenzo Julius, wat toen nou een duikslag uitgevoer het op een binnencenter van Gaarsfontein, wat om toen nou daar optel, en etelike meter voer en toe dra, asof hy sy inkoopies huis toe geneem het.
Dit was baie funny.
Dit was verskriklik hoe hy om daar optel en ronddra op het veld.
Ek denk hy het omtrent 25 meter, 30 meter met hom gehard.
Hy het baie ver met hom gehard, loop.
Op sy skouwer.
Op sy skouwer, dit was ongelooflik. Kyk, dis erg genoeg dat jy geduik word, nou moet jy nog opgetel word en teruggedra word huis toe, dit is nou ja, hoekom ek hierdie verwijs naar die specifieke duikslag, is nou nie om iemand te verneder nie, maar daar was een competitie gewees by die eindste Wolderklaber toernooi vir die Heat of the Tournament, en hierdie jongman het 10.000 rand gewen vir hy duikslag.
Great, wie kan ek tackle vir 10.000? Steven, ek gaan jy nou gaan jy na die tyd, gaan ek jy net hier by die trappe aftaal. As iemand dit wil borg, WhatsApp ons?
As ons kort te borg, ons sal mekaar hier duik in die atelier vir 10.000 rand sal ons nie terughou.
Enige tyd, die WhatsApp nummer, ek sal my berekening nummer so langs hier op die lig. Bly in geskakel en praat ons 'n bietjie cricket.
Sluddy Sport met Trotgeborg deur webuycars.co.za.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Dis Sluddy Sport, Sluddy Sport klink vir my baie lekkerder op hierdie stadium.
Dit volg om 9 uur.
Wat is 'n goeie plan? Nee, laat maak ons klaar 7 uur. Nee, volg om 7 uur.
7 uur, saam met Anelma. Sluddy Sport.
Sluddy Sport. Dit klink soos 'n briljante plan. Ach nee, ek moet môre werk. Ons praat vinnig oor die cricket. Die IPL is nou in gang. Interessante ding wat ek en jy nou gekyk het, is snaaks die Delhi Capitals speel nou teen die Sunrisers Hyderabad. En die Sunrisers Hyderabad se bowler het 'n nuwe rekord opgestaaf, kortertjie gelede, vir die vinnigste bal nog in die IPL. Hy het 157 km per uur gebal. Die vorige rekord was deur Andre Gnorke wat hy laas jaar opgestel het 156 km per uur was. En ek het so gelag want net na dit te bal hy 144, dis ek vir jou,
dis een stadige bal. Hy gaan nou baie aansienlik stadiger teen 144.
Ja nee, dit maak net nie sin om so stadig te bal nie.
Die beste is vir my net die almal gaan net aan. Hy bal 157 en die balbeurt gaan net aan. Daar is nie 'n stilstaan en net besef wat het nou net hier gebeur.
Die ergste van alles, hy was vir 4 geslaan van nou.
Ek meen teen daai spoed moet jy natuurlik net daai kof uithou en hoop die bal slaan hom, hy tref hom. En hy sal vanself die rest van die werk doen.
Ja, ek gaan nie vinnig deur die punte leer vir die IPL op hierdie stadium. Gujarat Titans nog steeds in die eerste posisie. Lucknow Super Giants, die twee nuwe spanne, is in die top 2 posisies. Rajasthan Royals nou in die derde posisie. En my voormalige span, waarvoor ek geskree het, is die Royal Challengers Bangalore. Hulle is in die vierde posisie, hulle kwalificeer. Maar ons baie wedstryde wat oorbly. Dan Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings en die Mumbai Indians.
Ja, dit is nogal Skokker. Ons hou dinge erg Afrikaans hier, dis 'n skokker. Die feit dat die Mumbai Indians net nie op dreef kan kom met hierdie seisoen nie, maar die, kom ons noem het nou maar goeie nuus, is daar is moontlik 'n nuwe speler wat daar gaan aansluit.
Wie?
Van Stubbs.
O, Tristan Stubbs. Tristan Stubbs.
Want ek sê nou nuwe speler, asof hy gister leer cricket speel het, maar natuurlik Tristan Stubbs het 'n baie goeie T20 toernooi gehad het in Suid-Afrika, en vir homself nou regtig 'n reputasie opgebou het as 'n speler van gehalte, wat vir al T20 betref, en jy self het gesê voor die tyd, jy was baie geskok oor die feit dat hy nie gekies was vir hierdie toernooi nie, maar hier is nou 'n moontlikheid dat hy dalk gaan aansluit met die Mumbai Indians na besering.
Ja, dit sal fantasties wees om hom daar te kry. Dan het ons die twee jong oudkies van Suid-Afrika wat van die Mumbai Indians speel, want ons is klaar vir die wat breed is daar. En ek kan die belewe Tristan Stubbs gaan ook deel wees van die wêreldbekerspan. Hy gaan dalk in die groep ingesluit word. En ons het klaar gehoor dat dit lyk my die wat breed is om saam gaan aansluit by die Protea span vir die T20 wêreldbeker. Ek weet nie, my vraag is altyd omdat hy is nou 19, hy het letterlik net 'n paar weke terug het hy 19 geword. Is dit dalk te vroeg of nie? Want ek dink is bietjie te vroeg.
Dit is 'n lekker vraag. Dit is 'n goeie vraag en ek dink miskien kan al luister ons selfs instuur wat hoe hulle voel die hoor, hoe voel jy is 19 te jonk? Wanneer is die geskikte ouderdom vir so 'n speler? Wanneer stel jy hom bloot? Ons het gesien Quinton de Kock was op 'n baie vroeër ouderdom, jong ouderdom blootgestel aan die tipe cricket. Hy het ook vroeër afgetree uit toets cricket. Hy speel nog die res van die formate, maar is hy reg vir hierdie T20 World Cup? Ek meen hierdie ouens gaan speel nou by die IPL. Hy's nou blootgestel aan die beste spelers in die wêreld. Hy daai, jy weet, hulle word nou half professioneel groot gemaak hierdie ouetjies. Teen 18 teken jy al kontrakte, jy ontvang borge vroeër as 18. So die vraag is dan nou, is hy reg? Ek dink hy's reg. Ek dink hy kan maar speel. Ek dink net hy moet reg bestuur word en dit is die uitdaging.
Ja, dalk moet hy in die groep wees, maar hulle moet hom eers reg bestuur voordat hulle hom geleentheid gee om bo op die groot stage te gaan. Die bestuur is baie belangrik. Ek is bly hy speel onder Sachin Tendulkar nou by die Mumbai Indians. Iemand wat hom in die regte rigting in kan lei veral want Sachin het begin toe hy 16 was, het hy vir India gespeel. So daar's niemand wat jou beter kan wys wat om te doen en wat sy ervaring hy geleer het nie, maar weer eens ek wil nie te veel druk op hom hê nie want byvoorbeeld hy het al klaar daai ding van hy's die baby AB en ek dink dis die
regte naam nie.
Nee, want nou sal al hierdie afwagting die hele tyd op jou en jy moet die hele tyd 50 slaan van 5 balle af
neem en onder nie, te slaan. En nie 50 slaan nie, jy moet dit doen deur allerhande toertjies uit te voer.
Ja, dit ook nog.
Hulle verwag dit nou van jou.
En dit is dalk net te veel gevra. Hy moet hom dalk verwyder of hulle moet dalk daai label net van hom afkry dat hy gesien word as Dewald Brewis en nie as baby AB nie, want dis heeltemal te veel vir hom op so jong ouderdom om te dra.
Uit en uit, ons sien dit baie nou met ons het nou gepraat van die wilde klawer en met hierdie cricket en rugby wat nou so uitgesaai word en vrylik beskikbaar is op die internet, van onder 14 vlak af volg jy nou sportmanne. Kyk, hy's laas jaar was hy nog op skool, ons almal weet van hom, almal volg hom. Dit moet verskriklike druk wees op 'n jong sportman.
Ja, en hy moet klaar bestuur word. Ek kan onthou met Ivy se boek wat ek gelees het, die eerste salaris wat hy verdien het as 'n cricketspeler toe hy net uit skool uitgekom het, was maar net R5000 en wel, Brewis is al klaar miljonair.
Hy is 'n miljonair.
En hy is op 19
jaar oud en hy is 'n miljonair. Ja, dit die druk op hierdie ouetjie se skouers en vir die res van sy lewe nou is dit is ongelooflik.
Ja, ek hoop net hy aan met daai talent want ek wil hê hulle moet hom develop in 'n uitstekende speler en hopelik een van die beste kolwers wat nog ooit hier staan gespeel het.
Nou is die uitdaging, nou verwag jy van Cricket Suid-Afrika om hulle sake in orde te kry sodat hulle die spelers reg kan bestuur en ons het nou gesien die hele Graham Smith debakel. Dit is 'n uitdaging en 'n half. En nou het ons 'n nuwe T20 toernooi om die draai ook.
Ja, ons moet nou kyk of dit gaan gebeur of nie. Soos ek vroeër vir jou gesê het, die ding is, dit het al voorheen gebeur dat CSA so iets aankondig. En dan kry hulle byvoorbeeld nie TV-regte of sponsorships en daai tipe goed nie. En dan is dit 'n groot gemors. En dan op die einde van dit moet hulle dit kanselleer. Dit was altyd die C20 of die CSA T20 Global League gewees op 'n stadium wat hulle gedoen het. Waar hulle internasionale spelers amper soos IPL en CPL en daai tipe goed gebring het. Maar hulle moet dit eers reg kry. Dis die ding. Al wat hulle gewoonlik gaan doen is en dis nie dalk 'n slegte ding nie, hulle gaan soek borge in Indië en Engeland en daai plekke. Ek dink nie dis 'n slegte ding nie, ons kan nog steeds hier speel. Dit is 'n manier om geld in te bring van oorsee af in ons land in. Maar hulle moet net reg bestuur word. Dis al wat ons vra is bestuur hierdie keer dit net reg.
Dis die ding. Ek dink as die reputasie van die spel bietjie herstel word, dan sal borge miskien meer gretig wees om betrokke te raak. Maar ek dink op hierdie stadium is daar soveel politiek agter die skerms met 'n hoofafrigter wat konstant in die spervuur is en in die middel van 'n toetsreeks lyk of hy sy werk gaan verloor, dan ek dink 'n borg is dan minder gretig om op enige manier betrokke te raak. Het sy dit nou die nasionale span is of 'n nuwe toernooi en dit is baie moeilik om 'n nuwe toernooi op die been te kry en dit, ek dink dit gaan interessant wees, dit gaan 'n uitdaging wees. Ek is bly as dit werk. Maar kom ons kyk, tyd sal tel.
Ek sal mal daaroor wees want ek is lief daarvoor om byvoorbeeld 'n supersportpark toe of een van daai plekke te gaan en oorsese ouens te gaan sien en miskien 'n Chris Gayle te kry of 'n Russell Kieran Pollard, daai tipe ouens te kry. Liam Livingstone wat nou een van die grootste sesse nog geslaan het in die IPL 117 meter en daai tipe ouens te kry in Suid-Afrika om te kan speel. Ek sal mal wees. Nou dink ek is 'n naam vergeet, Jason Roy van Engeland ook, om weer te kry om hier te kom speel. Ek love het om hulle te sien in lewende lywe en hulle te sien speel.
Ja.
En ek wil graag die ouens van Suid-Afrika, want Riley Rousseau is nou weer terug in Suid-Afrika, het hierdie jaar nou in die CSA One Day Cup gespeel, en hy het baie goed gedoen, en ek wil daai ouens weer sien teen internasionale ouens speel, en kyk of hulle nog op high level kan speel, want hulle word nie gekies vir die Suid-Afrikaanse span nie. Kom ons kyk wat hulle kan doen teen die oorsese ouens.
Dis goed dat jy dit nou sê, van Cricket Suid-Afrika het onlangs 'n vraelys uitgegaan uitgestuur aan ondersteuners en juist een meningsopname gedoen om te hoor.
Ek het hem ingevul.
Waarom gaan kyk jy nie cricket nie? Want ek denk hulle het geskrik na wat dat die in Bangladesh gebeur het met een supersportpark so vol is wat hy kan wees, maar nie met Suid-Afrikaanse ondersteuners nie.
Ja.
En dit was nou die vraag, eintlik baie vernederend as jy so kyk op televisie.
Die hele Bangladesh was daar gewees.
Die hele Bangladesh het kom kyk, en nie enkele Suid-Afrikaner, en die vraag was toe nou, wat sal jou teruglok na een cricketstadion toe, en ek denk, ek stem helemaal saam met jou, jy wil die name gaan sien, jy wil die spelers beleef, jy wil dit in persoon sien, en dit is een van die belangrike faktore, vir die entertainment value is, kry die groot name.
Toevallig, dit was een van die vraag gewees. Ja, wil jy die name sien en goed. Kom ons kyk vinnig na die T20 wereldbeker, dit is nou eers in Oktober, maar ons kan vinnig kyk, daar is natuurlijk die uitspeel rond is, wat hulle in die begin van die toernooi altyd het, dis die ouens wat nie gekwalificeer het na laasjaarse toernooi nie. Weer een, Sri Lanka het nie gemaakt, en weer een, West Indies het nie gemaakt nie. So, dit is nog hardseer dat hulle weer moet uitspeel, maar ons glo hulle sal deurgaan na die volgende ronde toe. Wat lekker was, dit was laas jaar gewees, laas jaar sin hulle dat Namibia deurgegaan het, dit was fantastisch om hulle daar te sien, en hierdie jaar het hulle weer die geleentheid, hulle eerste wedstrijd is die 16 oktober teen Sri Lanka, en dan is er nog 'n paar spanne wat nog nie in is of gekwalificeer het, eers vir die uitspeelrond is nie, maar die United Arab Emirates is ook daar so, hulle kriket groei elke jaar, West-Indië is al klaar daar so, en Skotland is al klaar deel van die groep, nou wacht ons net vir die rest nie in, so nog te kwalificeer, het sal so oor 2 maanden sal dit bekend wees, of wie gaan daar deelneem, ek vermoed dat gaan weer iemand soos Nepal wees, bijvoorbeeld, wat deurkom, Ierland sal jou moontlik al wees, ek kan nie dink aan nog iemand, en miskien kan hy daar vir VSA, sal daar vir geleentheid kry om daar te wees, laat ons nog sien.
Ja, dit is 'n toernooi, dit is die Proteas, ons is versigtig optimisties.
Ja, wat ons hier verder op baie net hier wel praat ons bietjie tennis, en een van my gunstelinge, Formule 1.
Sluddy Sport, op Groot FM 90.5.
Dis klaar die sport saam met my, Jackie Rasmus en Steven nou.
Mooi, Jack.
Ah, sy, laat ek yes. Het recht kry. Ai, toch, kan het geloof.
Ek wil jou nou Juan genoem het.
Juan?
As jy my Stefan genoem het.
Joaquies.
Is Juan, ja.
Joaquies.
Joaquies. Dis is een mooi weergawe.
Oor die kostpraat vinnig in Madrid open. Met Rafa Nadal is tans bezig om te speel. Hy speel tegen David Goffin. Hy het goed begin. En nou het hy weggeval vir een van die rede.
Ja, jy het juist nou gesê, hy begin die eerste al bietjie slegter en dan raak het beter. En toe dink ons is miskien na die ouderdom, jy weet hy al 35, in sportterme raak hy nou bietjie oud. En, maar nou, lyk het asof hy nou bietjie weer ontspan, asof die spiere nou weer stijf raak.
Ja, het lyk my so. Die ander ene, een van my gunstlinge, ek like om hulle sy naam op die lig te sê, is Herbert Hurkacz. Dis 'n lieflike fan om te hê.
Is een wat die uitsaai owerheid sal toelaat.
Ja, dit is, dit klink soos een van die goed wat jy doen, as jy by die badkamer sê, dan Durban wat jy moet hur.
O ja, ja. Anyway. Ek gepraat van Andy Murray is, het so geval, like het my, en dis ook om hy om ons onttrek.
Ja, hy het 'n maagprobleem gehad.
Ja. Yeah.
Dis naakse ding, en hy moes homself onttrek, en ons allemaal uitgesien na, want hy sou teen Novak Djokovic gespeel het, en so die eerste keer in 5 jaar gewees het, wat hulle teen mekaar speel,
kan nie geloof.
En toe moes hy homself onttrek, en nadat hy al die beserings gehad, en goed, toe kom hy maagie, en toe sê vir hom, nee, hy mag nie vandag tennis speel.
Jy het heel tyd gewacht.
Ek het heel dag gewacht. Ek het hom voorbereid 2 uur vanmiddag. Alexander Zverev, wereldse nummer 2 speler op hierdie stadium, het vir Lorenzo Musetti gewen, 6-3 en 1-0, en dan Stefanos Tsitsipas het vir Gregor Dimitrov gewen, hulle is gewees om te speel, die telling nou is 3-6, 2-4 in die gings van Stefanos Tsitsipas. So hy hoor nog net so 2 stelle, en dan moet hy dit te vat, ja. Dis dit. Kom ons praat Formule 1.
Ja, Formule 1, ek denk ons is albei beskrikkelijk opgewonde en daar is soveel nuus en drama rondom hierdie Grand Prix. Die eerste ene in Miami, Formule 1 wat regtig voelers uitsteek na die Amerikaanse mark en met hierdie hele Drive to Survive Netflix reeks sê, dit klink my, dit het 'n groot impak gehad op hulle Amerikaanse ondersteuningsbasis, en ek weet nie of jy ook gesien, die hele week links en rechts sien jy Formule 1 drivers op een van die Amerikaanse
voetbalveld of
talkshow by basketbalwedstryde, Lewis Hamilton wat homself betrokke maak by die politieke kwessies, ja, soos wat jy sal verwag, en nee wat, dit was ek dink dit is als met die doel om regtig vir die Amerikaanse markt te wys, kyk hier, want hier is 'n lekker produk, koop in.
Ek hoop hulle kry dit reg, want ek is natuurlik 'n groot aanhanger. Die enigste ding waarvoor ek nie aanhanger is, is nie, is jy weet natuurlijk die Grand Prix is baie laat hierdie naweek. Dit is eers 9:30 trekleers weg, so ver ek weet. Dit is verskriklik laat. Ek weet nie of ek gaan vaar, kan uit raad uit nie.
Ja.
Maar daar het 'n paar interessante goed deurgekom. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda het Sergio Perez het almal probleme opgebring wat hulle gesê het, hulle probleme met die baan. Die eerste ding wat Yuki Tsunoda gesê het is byvoorbeeld dit is te nou, party van die bane is van die gedeeltes is te nou. En hulle het bekommerd met die safety car as hy byvoorbeeld opkom dat 'n traffic jams kan veroorsaak want hulle gaan nie om die draai kan kom nie. So van die karre gaan 'n groot traffic jam veroorsaak.
En dis 'n straatbaan. So dit is met ander woorde 'n gewone straat wat nou omskep word in 'n resiesbaan. En dis net reg soos jy sê nou, dit is hierdie ouens moet nou leer uit die proses uit en dis dalk iets wat kan gebeur.
Mm.
En dan sit nou 'n bietjie van 'n oeps en dan moet ons dit nou maar aanpak soos wat ons aangaan.
Ja, Sergio Perez het ook gesê hy het obviously al die baan gesien. Hy het gesê daar is 'n probleem met die sig ook. Daar is party plekke wat jy nie mooi kan sien nie en ek het so rukkie terug het ek 'n video gekyk wat hulle om die baan vat spesifiek in 'n Formule 1 kar, maar dit is nou obviously wat noem jy dit 'n CGI tipe ding wat hulle gegenerate het vir die ouens om te oefen op die baan. En daar is plekke wat dit baie skerry is wat jy glad nie kan sien om die draai en goeie te sien. Jy weet nie presies hoe om die draai te vat en wat vir jou voor lê nie.
Ja,
want ons oor ons barriers op, so dit maak het baie moeilik. Interessante ding is, hulle moes 34.000 ton teer ingebring het om die baan reg te maak vir die Formule 1. En weer die baan is 5.1 kilometer lang en die gemiddelde spoed is 223 kilometer per uur. Daar is 'n baie lang stryd wat hulle daar op het en ek weet ook, hulle moes 'n paar jaar terug moes hulle van die baan verander het, want hulle het 'n probleem gehad met dit te naby aan die see is en dit het 'n gevaar ingelaat. Nou het hulle van die grond verander, laat dit lyk soos water.
Ek het gesien, die hele idee was om hierdie strand effect te skep,
yes.
Maar nou mag hulle nou nie die water daar hê nie,
yes.
Nou is dit vals water, fake water, so van bo af lyk het nou soos hierdie perfekte waterpark, maar dit is glad nie
ja.
Water nie.
Nog een ding wat ek gesien het, is Sebastian Vettel het vroeger hierdie week gepraat en gesê, sy hele loopbaan hang af vanaf hoe goed Aston Martin hierdie jaar gaan wees. En so ver het hy nog nie baie goed gedoen, ek dink die hoogste posisie was 8ste gewees.
Ja.
Dit kan ook wees dat Sebastian Vettel gaan uittreë en dalk nog voor die einde van die jaar, want daar was ook berigte gewees dat van die ouens gaan vervang word half van die jaar. Ons weet nog nie wie dit is nie, ek het dit nou dalk vinnig genoem. Dit kan interessant wees. Ek dink nou nog is Nicholas Latifi, denk ek is een van hulle,
ja,
wat gaan
ja.
Vervang word, maar die gesprek is ook, dit is dalk Daniel Ricciardo wat ook kan doen.
Dit is een groot, ek dink daar is verskriklik baie druk op sy skouer, want nie net is dit een geval van hy doen nie so goed soos wat hy moet nie, want hy is by een span wat regtig kompeteer vir hy top 4, en dis sy ouderdom, dis 'n vraagstuk wat hang en mense gaan vra, hoorie, is dit nie tyd om nou 'n bietjie hal te roep nie, is jy nie te oud nou vir hierdie nie, so dit is nie lekker nie met Lando Norris wat so jonk is en wat so goed gedoen het in die laaste Grand Prix en mense wat hom beskryf as die een van die toekoms saam met Charles Leclerc en Verstappen wat beskou word as die toekoms van Formule 1. En jy is nie in daai gesprek nie, jy is nie in daai geselskap nie.
Nee, dit is nie. Ek dink is ook moeilik vir hom want hy het gelaas jaar ook gesukkel met die McLaren. Hy het nog nie heeltemal gemaklik gevoel nie. Hy het later in die jaar het hy begin beter voel, maar weer weggeval op die einde van die seisoen toe.
Ja.
En hy ry sy spanmaat is Lando Norris wat goed doen, wat baie goed doen en hy word ook gesien as een van die toekomstige wêreldkampioene en ek sien hom ook as 'n wêreldkampioen een of ander tyd. So dit is 'n moeilike situasie wat Daniel Ricciardo homself in bevind. Maar daar's ook daai vraag, soos het ek gesê, hulle gaan van die drivers miskien omruil in van die plekke. Lewis lyk nie of hy gaan uittreë nie, van die berigte wat deurkom, maar soos ons altyd weet van Mercedes, is hulle sê een ding en doen iets anders.
Ja.
So, ons weet nie heeltemal seker oor daai, en George Russell het gesê, hy glo wel, Lewis sal beter begin raak in die einde van die
is hy nie meneer standvastig op hierdie stadium nie?
Wie, George Russell?
George Russell.
Ja, fantastisch, hy doen so ver die beste van allemaal, as jy kyk wel waar hy is in sy posities, want hy is gewoonlik tussen 4 en 6.
Ja,
waar
ja.
Hy altyd opeindig. So ek dink hy doen baie goed, hy laat Lewis bietjie sleg gelyk op hierdie stadium.
Ek dink vooral die laaste Grand Prix was, dit was 'n vernedering met Verstappen wat vir Lewis gelap het.
Mm.
En ek dink dit is vernedering, dit maak nie saak wie jy dit beskryf nie, dit kan nie lekker wees.
Mercedes het wel gesê, hulle kry nou nuwe parte vir my Emmy, so hulle kan verander. Ek het wel gesien, ek het op my sosiale media, hulle het 'n nuwe back wing gekry. Like weird, om julle te wees. Dit lyk soos normaal en het hom net bietjie geverf, maar ek weet nie of enige ander modifikasies aan hom is nie, ek vermoed daar is, om te help met die pulpusing effect wat hulle het op hierdie stadium. Maar ek dink ook, as het kom wat Lewis Hofpad hierdie seisoen sê, hy tree uit, kan ek ek vermoed die wat hulle moontlik in sy posisie gaan sit, omdat hy ook deel is van die Mercedes groep, kan dalk Sebastian Vettel wees. Dit gaan een interessante een wees, ja. Ons sal sien wat gebeur.
Hier kom nog een goeie reeks vir Netflix. En net so kantnota, 2026, die toetrede van Audi en Porsche na Formule 1?
Ja, nog, maar daar is nog baie regulaties. Dit lyk of Volkswagen baie belangstel daarin, maar Audi baie belangstel ook, maar hulle is deel van Volkswagen. Maar Porsche is nog helemaal 100% in het nie, maar soos hulle gesê het, hulle ook het gesê, hulle geen enigste rede hoekom hulle sal inkom, is wanneer hulle die Duitse driver ook kan het, tenminste, hulle soek een Duitse driver in die span ook. Wie dit gaan wees, weet ons nie, is nog 2026, het kan nog baie, ja, dit kan verskeie ons wees, so ja. Jy het een vinnige story oor Diego Maradona.
Ja, ek dink een goeie vraag is, wat sal jy bereid wees om te betaal vir A, een sokkertrui of B, een sokkertrui wat jou held gedraad? Sokkertrui, rugbytrui, wat ook al, dink aan jou gunsteling sportster en dink vannacht wat is die maximum prijs wat jy sal betaal. Nou by een veiling onlangs gewees, een trui wat Diego Maradona gedraad in een baie bekende sokkerwedstrijd in 1986
een van die bekendstes.
Seker die bekendste, ja. Wat waarin hy twee doele aangeteken het, baie controversiële eerste doel, en Argentinië toe die wedstrijd gewen, ek dink toen die wereldbeker ook gewen daar die jaar en hierdie, hy toe trui gereil met een van die Engelse spelers en hierdie speler het nou uiteindelik ingestem om hierdie trui te laat opvuil en hierdie trui het toe nou verkoop vir 'n nie slegte 138.1 miljoen rand. Dis wat die ou betaal het vir 'n trui. Nou sit daar ou met 'n trui. Kyk, ek het 'n paar vriende wat truie versamel.
Nee, maar nie.
Waar bear jy 138 miljoen rand se trui? Seker in
Ver weg.
Hang nie om daar in jou lapa, sit jy by Alium uit met 'n braai, wys jy hom vir jou vriende.
Ek vermoed dit is die onmoontlik die duurste trui wat nog ooit verkoop is.
Draai jy hom?
Nee, of jy, ja, jy draai hom terwyl jy braai op 'n Vrydag, hè. Terwyl jy nou 'n paar van daai whiskies
binne. Dis manne dat die saus nou nie spat op my trui nie. Ek wil net gou my Maradona trui aantrek.
Maar dit is 'n belegging, ek glo dis hoekom hulle
verkoop. Uiteindelik, so, ja.
Ek dink oor 'n paar jaar van nou af gaan daai ou onmoontlik nog 'n 10 of 20 miljoen boop hom kan sit.
Kyk, as jy sulke geld uithaal dan jy speel nie. Dis nie jou eerste duur aankoop nie. So dit is definitief nou nie 'n ou op straat gewone ou straat, dis nou nie, ek gaan nou nie op een webtuiste gaan rondkyk vir so type aankoop, en so, hierdie ou weet wat hy doen, hopelik leen hy dit vir 'n museum, en nou, die publiek kan nog toegang verkryk, weet die Argentyne was hard op soek na die trail, het gevra met asseblief dit nie opvuil nie, en we sê in Engels cash is king.
Ja, okay, nou gebeur. Ja, dis al van ons kant af vanavond, dankie dat jy saam geluister het na al die sport wat ons gepraat het. Steven, was lekker om jou hier te hee, hopelik kan ons dit binnenkort weer doen.
Dit sal 'n plesier
wees. Geniet jou aand en geniet die hurkaks.
Baie, ons sien.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.